vienīgais Latvijā.
Tici vai ne, bet ir tikai viens latvietis, kurš ir stājies pretī mūsu boksa leģendai Mairim Briedim. Un jāsaka, diezgan pasen tas bija 2011. Gadā. Bet nekas, šīs dienas stāsta galvenais varonis Andrejs Naglis. Sveiks, Andrej!
Sveiki, sveiki!
Kā tev patīk šis apzīmējums, ka tu esi vienīgais boksējies? Nu, vienīgais no latviešiem, kurš boksējies ar Mairi?
Ja es būtu vienīgais, tad, protams, tas būtu kaut kāds nozīmīgs priekš manim. Pēc tā, principā, es esmu vēl viens pretinieks, kurš viņam zaudēja.
Kas tā bija par cieņu? Tur bija kaut kāds tituls vai kādas jostas beigās vai nē, vai parastais kaut kāds klapiņš?
Nē, tas bija vienkārši reitinga cīņa. Jā, vispirms Mairim vajadzēja citam pretiniekam, bet viņš pēdējā brīdī atteicās. Un līdz ar to Mairi, ka man kluba biedrs, viņš man piedāvāja, vai es izietu viņam pretī.
Tagad tev kā ar boksu vairs vispār neko vai kaut ko šad tad padauzi vēl? Pa maisu vai pa kādu miesas gabalu? Kā tev ir?
Nu, pa maisu varu padauzīt, bet mēģināju decembri mazliet patrenēties. Un jā, skills jau nav tāds, kā bija iepriekš.
Tik un tā, visiem pāriem latviešiem, un arī man tu būs vienīgais Latvijā, kurš boksējies ar Mairi Briedi. Paldies tev, čau, atā!
Jā, mēs to.
Tālūk, radio tev klausītāji, iespējams arī tu esi unikāls, varbūt par to neesi nemaz aizdomājies, bet tā varētu būt izdomā, ko tu tādu unikālu esi izdarījis vai varbūt šajā brīdī dari, nodarbojies, varbūt tev pieder kāds unikāls priekšmets un tavuprāt tāds nav nevienam citam latvietim Latvijā, vai varbūt kāds tavs draugs paziņa, vecmama, vecais teica, kaut ko īpaši turpin darīt, pastāsti man par viņiem, nav nemaz jābūt nekādām slavenībām, lai būtu vienīgais Latvijā. Ja tev šāds stāsts, tad raksto man uz studiju 27202720 vai arī e-pastā toms@radiotev.lv.
Radio Tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.